Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Φεβρουάριος 2026. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 6 έως 12 Απριλίου 2026. Πώς να βοηθάμε τους μη ομόπιστους συγγενείς μας. Θεματικό εδάφιο. Ας μην παρετούμαστε από το να κάνουμε το καλό. Γαλάτες 6-9. Ύμνος 82. Ας λάμψει το φως σας. Κεντρική ιδέα. Πώς να διατηρούμε καλές σχέσεις με τους μη ομόπιστους συγγενείς μας και πώς να τους βοηθήσουμε πνευματικά αν είναι δυνατόν.
Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση. Τι μπορεί να επηρέασε τις σχέσεις μας με τους συγγενείς μας όταν γνωρίσαμε την αλήθεια?
Ο Ιησούς είπε σε κάποιον που ήθελε να γίνει ακολουθός του. Πήγαινε στο σπίτι σου, στους συγγενείς σου και μίλησέ τους σχετικά με όλα όσα έκανε για εσένα ο Ιεχωβά. Μάρκος 5:19. Με αυτά τα λόγια, ο Ιησούς αναγνώρισε ένα φυσικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Όταν μαθαίνουμε κάτι καλό, θέλουμε να μιλάμε γι' αυτό στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θυμάστε πώς νιώθατε τον πρώτο καιρό που μάθατε τα καλά νέα? Πιθανότατα δεν κρατιόσασταν. Θέλατε να τα πείτε στους δικούς σας. Εκείνοι όμως μπορεί να μην αντέδρασαν θετικά. Ή ίσως ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσατε την αλήθεια να δημιούργησε ένταση μεταξύ σας. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, πώς μπορείτε να διατηρήσετε ή να αποκαταστήσετε τις καλές σας σχέσεις με τους συγγενείς σας χωρίς να συμβιβάσετε τις χριστιανικές αρχές?
Παράγραφος 3, ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο?
Σε αυτό το άρθρο θα δούμε, πρώτον, πώς μπορεί η συμπόνια να μας υποκινεί να δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον για τους μη ομόπιστους συγγενείς μας, ακόμα και αν δεν ανταποκρίνονται. Δεύτερον, πώς να κοιτάζουμε πέρα από αρνητικά λόγια και πράξεις. Τρίτον, πώς μπορεί να βοηθήσουμε τους συγγενείς μας να αναγνωρίσουν την αλήθεια αν είμαστε μακρόθυμοι και δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Και τέταρτον, πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι τους αγαπάμε. Να υποκινήσετε από συμπόνια.
Παράγραφος 4, ερώτηση. Πώς αντιδρούσε ο Ιησούς απέναντι σε εκείνους που αδιαφορούσαν για το άγγελμά του?
Ο Ιησούς δεν βιάστηκε να παραιτηθεί από την προσπάθεια να βοηθήσει εκείνους που αδιαφορούσαν για το άγγελμά του. Παρομοίασε τον εαυτό του με έναν αμπελουργό, ο οποίος δοκίμασε τα πάντα για να κάνει μια άκαρπη σικιά να αποδώσει καρπούς. Όταν ο Ιησούς είπε αυτή την παραβολή, προσπαθούσε ήδη επί 3 και πλέον χρόνια να καλλιεργήσει πίστη στους Ιουδαίους συμπατριώτες του. Γιατί συνέχιζε τις προσπάθειές του να τους βοηθήσει? Επειδή είχε συμπόνια για τους ανθρώπους και αυτό τον βοηθούσε να είναι μακρόθυμος μαζί τους.
Παράγραφος 5, ερώτηση. Τι υποκινούσε τον Ιησού να δείχνει συμπόνια στους Ιουδαίους συμπατριώτες του?
Ο Ιησούς ένιωθε συμπόνια για τους Ιουδαίους συμπατριώτες του, επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν τους είχαν βοηθήσει να αναπτύξουν αληθινή πίστη στο Θεό. Ο Ιησούς έβλεπε ότι οι άνθρωποι ήταν σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Μάρκος 6:34. Μάλιστα, λίγο πριν από το θάνατό του, έκλαψε για την Ιερουσαλήμ, επειδή ήξερε ότι οι περισσότεροι κατοικοί της θα έχαναν τη ζωή τους λόγω έλλειψης πίστης. Αν καλλιεργούμε παρόμοια θερμά αισθήματα για τους συγγενείς μας, θα νιώθουμε την όθεση να τους βοηθήσουμε.
Παράγραφος 6, ερώτηση. Γιατί πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι με τους μη ομόπιστους συγγενείς μας? Γαλάτες 6:9.
Το εδάφιο Γαλάτες 6:9 αναφέρει.
Γι' αυτό, ας μην παρετούμαστε από το να κάνουμε το καλό, γιατί αν δεν αποκάμουμε, θα θερήσουμε στον κατάλληλο καιρό.
Ακόμα κι αν οι συγγενείς μας δεν ενδιαφέρονται προς το παρόν για τις πεποιθήσεις μας, πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι μαζί τους και να μην παρετούμαστε από το να κάνουμε το καλό. Ξέρουμε ότι χρειάζεται χρόνος για να υπερνικήσει κάποιος βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις και να οικοδομήσει πίστη. Στο παρελθόν, ίσως κι εσείς δεν είχατε ελπίδα και ήσασταν χωρίς Θεό στον κόσμο. Εφεσίους 2:12. Τότε, αναμφίβολα, κάποιος σας βοήθησε. Δεν σας υποκινεί αυτό να βοηθήσετε κι εσείς πνευματικά τους δικούς σας, αν είναι δυνατόν? Να κοιτάζετε πέρα από αρνητικά λόγια και πράξεις.
Παράγραφος 7, ερώτηση. Τι μπορεί να εμπόδιζε τους ετεροθαλείς αδελφούς του Ιησού να πιστέψουν σε Αυτόν?
Οι ετεροθαλείς αδελφοί του Ιησού πιθανότατα άκουσαν για τα θαύματα που έκανε στη Γαλιλαία. Ωστόσο, αρχικά δεν πίστευαν σε Αυτόν. Γιατί? Η Αγία Γραφή δεν λέει. Αποκαλύπτει όμως τουλάχιστον δύο πράγματα που έκαναν μερικούς Ιουδαίους να διστάζουν να γίνουν μαθητές του Ιησού. Κάποιοι φοβούνταν την απόρριψη από την τοπική κοινωνία. Άλλοι γνώριζαν τον Ιησού από την νεαρή του ηλικία και δεν μπορούσαν να τον φανταστούν ως εκπρόσωπο του Θεού. Ίσως να είχαν επηρεαστεί και οι ετεροθαλείς αδελφοί του Ιησού από αυτόν τον τρόπο σκέψης. Θα μπορούσαν κάποιοι παρόμοιοι παράγοντες να επηρεάζουν και τους δικούς μας συγγενείς?
Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μπορεί να κάνει τους μη ομόπιστους συγγενείς να μιλούν ή να φέρονται άστοργα?
Να σκέφτεστε τι τους κάνει να μιλούν και να φέρονται έτσι. Οι αδελφοί του Ιησού ίσως ήταν ανάμεσα στους συγγενείς που είπαν κάποια φορά ότι είχε χάσει τα λογικά του. Μάρκος 3.21. Τι μπορεί να τους είχε οδηγήσει σε αυτό το συμπέρασμα? Τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι ο Ιησούς ήταν τόσο πολύ άσχολος ώστε δεν προλάβαινε ούτε να φάει. Μήπως οι συγγενείς του θεωρούσαν ότι αυτό έδειχνε φανατισμό? Ίσως. Οι συγγενείς μας μπορεί να πιστεύουν ότι παίρνουμε τη θρησκεία μας πολύ πιο σοβαρά από όσο πρέπει. Αν πιστεύουν κάτι τέτοιο, είναι καλό να δείχνουμε με τις πράξεις μας ότι στην πραγματικότητα είμαστε λογικοί και ισορροπημένοι άνθρωποι.
Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μπορεί να βοηθήσει τους συγγενείς μας να αλλάξουν την άποψή τους για εμάς? 1 Πέτρου 3.1 και 2.
Να αφήνετε τη διαγωγή σας να μιλάει για εσάς. Αν δείχνουμε καλοσύνη με λόγια και πράξεις, αυτό μπορεί να κάνει τους συγγενείς μας να αλλάξουν την άποψή τους για εμάς. Τα εδάφια 1 Πέτρου 3.1 και 2 αναφέρουν.
Με τον ίδιο τρόπο, εσείς γυναίκες, να υποτάσσεστε στους συζύγους σας ώστε, αν κάποιοι δεν υπακούν στον λόγο, να κερδιθούν χωρίς λόγια μέσω της διαγωγής των γυναικών τους, επειδή θα έχουν γίνει αυτόπτες μάρτυρες της αγνής διαγωγής σας που συνοδεύεται από βαθύ σεβασμό.
Ένας μη ομόπιστος σύζυγος μπορεί εύκολα να νιώθει παραμελημένος ή να θυμώνει όταν η σύζυγός του πηγαίνει στις συναθρήσεις ή βγαίνει στο έργο. Επειδή εκείνη δεν θέλει να νιώθει έτσι ο σύζυγός της, θα μπορούσε να προσαρμόσει το πνευματικό της πρόγραμμα ώστε να περνάει περισσότερο χρόνο μαζί του. Για παράδειγμα, μπορεί να συμμετέχει στη διακονία όταν ο σύζυγός της είναι απασχολημένος ή λείπει. Δείχνοντας ευελιξία και λογικότητα, μια χριστιανή μπορεί να βοηθήσει τον σύζυγό της να αναθεωρήσει την άποψή του για τους μάρτυρες.
Το κολλάζ εικόνων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 δείχνει τα εξής. Στην πρώτη εικόνα, μια αδελφή ετοιμάζει φαγητό και καφέ για τον μη ομόπιστο σύζυγό της, προτού εκείνος φύγει για τη δουλειά. Στη δεύτερη εικόνα, η ίδια αδελφή συμμετέχει αργότερα στη διακονία με μια άλλη αδελφή και δείχνει από το κινητό της μια βιβλική αλήθεια σε μια γυναίκα στην πόρτα της. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: «Προτού βγει στο έργο, μια αδελφή ετοιμάζει με καλοσύνη φαγητό για το σύζυγό της». Η λεζάντα αναφέρει: «Αν δείχνουμε καλοσύνη με λόγια και πράξεις, αυτό μπορεί να αλλάξει την άποψη ενός μη ομόπιστου σύζυγου για τους μάρτυρες». Παράγραφος 10. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ιησού όταν μας επικρίνουν?
Μην νιώθετε υποχρεωμένοι να απαντάτε σε όλες τις επικρίσεις. Όταν κάποιοι κατηγόρησαν ψευδώς τον Ιησού ότι έτρωγε και έπινε υπερβολικά, εκείνος δεν πήρε αμυντική στάση. Αντί γι' αυτό, παρότρινε τους ανθρώπους να εξετάσουν τα γεγονότα. Επίσης, έδειξε με το παράδειγμά του ότι είχε ισορροπημένη άποψη για τη ζωή. Παρόμοια, μην νιώθετε υποχρεωμένοι να απαντάτε σε κάθε επικριτικό σχόλιο. Να δείχνετε με τις πράξεις σας στους συγγενείς σας ότι είστε ισορροπημένοι και ευτυχισμένοι και να τους αφήνετε να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Αυτό ίσως τους κάνει να απορρίψουν τις ψευδείς πληροφορίες που έχουν ακούσει για εμάς. Να είστε μακρόθυμοι και να μην χάνετε την ελπίδα σας.
Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς συμπεριφερόταν ο Ιησούς στα μη ομόπιστα αδέλφια του?
Οι αφηγήσεις των Ευαγγελίων δείχνουν ότι ο Ιησούς ήταν μακρόθυμος με τους αδελφούς του. Για παράδειγμα, όταν έκανε το πρώτο του θαύμα στην Κανά, προφανώς ήταν και αυτοί εκεί. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι αδελφοί του Ιησού δεν πίστευαν σε αυτόν. Ωστόσο, ο Ιησούς δεν ξέκοψε από αυτούς. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι περίπου 3 χρόνια μετά το πρώτο του θαύμα στην Κανά, μίλησε με καλοσύνη στους αδελφούς του.
Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι μπορεί να μας βοηθήσει να μην χάσουμε την ελπίδα μας ότι κάποιοι από τους συγγενείς μας θα αλλάξουν στάση?
Η σαφής κατανόηση που έχουμε για το έλεος του Ιεχωβά μας βοηθάει να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Όταν έρθει το τέλος της ψεύτικης θρησκείας, οι συγγενείς μας μπορεί να θυμηθούν ότι τους είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Μπορεί μάλιστα να αρχίσουν να ασκούν την αγνή λατρεία μαζί μας μετά την έναρξη της μεγάλης θλίψης. Και αν οι συγγενείς μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες τώρα, ασφαλώς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους συμπαρασταθούμε. ίσως να γίνουν πιο δεκτικοί στις βιβλικές αλήθειες, βλέποντας πόσο γνήσια είναι η αγάπη και η καλοσύνη μας. Να τους δείχνετε ότι τους αγαπάτε.
Παράγραφος 13. Ερώτηση. Αν και είμαστε πολύ άσχολοι στην υπηρεσία του Ιεχωβά, τι πρέπει να προσέχουμε?
Αν και είμαστε πολύ άσχολοι στην υπηρεσία του Ιεχωβά, δεν θέλουμε να δίνουμε στους συγγενείς μας την εντύπωση ότι δεν έχουμε χρόνο για αυτούς ή ότι δεν τους αγαπάμε πια. Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι νοιαζόμαστε για αυτούς? Προσέξτε μερικά παραδείγματα.
Παράγραφοι 14 και 15. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος να δείχνουμε ότι αγαπάμε τους μη ομόπιστους συγγενείς μας? Δώστε παράδειγμα.
Να μένετε σε επαφή και να εκφράζετε την αγάπη σας για αυτούς. Δείχνουμε ότι αγαπάμε τους συγγενείς μας με το να επικοινωνούμε τακτικά μαζί τους και να τους λέμε τα νέα μας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να τους στείλουμε ένα γραπτό μήνυμα και μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές μας, από κάποιο ταξίδι ή από μια παρέα με φίλους. Ένα μικρό δώρο ή ένα καλοσυνάτο γράμμα μπορεί να αρκεί για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας. Παίρνοντας τέτοιες πρωτοβουλίες, τους λέμε ότι τους αγαπάμε. Προσέξτε το παράδειγμα της Άννας, μιας αδελφής στην Αρμενία. Οι δικοί της περνούν πολύ χρόνο μαζί, ιδιαίτερα στα γενέθλια και στις άλλες γιορτές. Όταν η Άννα γνώρισε την αλήθεια, οι συγγενείς της άρχισαν να ανησυχούν για το πώς θα επηρέαζε η καινούργια της πίστη τις σχέσεις τους. Ανησυχούσαν επίσης για το πώς η απόφασή της να γίνει μάρτυρας θα επηρέαζε το μέλλον της. Τι κάνει η Άννα για να μετριάσει τις ανησυχίες τους? Η ίδια λέει: Όταν επισκέπτομαι τους συγγενείς μου, τους μιλάω για τη ζωή μου και για τις ασχολίες μου. Τους προσκαλώ επίσης στο σπίτι μου και τους συστήνω στους φίλους και στις φίλες μου. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι συγγενείς μου γνωρίζουν καλά τα άτομα που αποτελούν τον κύκλο μου και νιώθουν άνετα μαζί τους. Η Άννα προσθέτει: Πολλοί συγγενείς μου έχουν σχολιάσει το πόσο ευτυχισμένη είμαι και δεν ανησυχούν πια για εμένα.
Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς έδειξε ο Ιησούς προσωπικό ενδιαφέρον για τον ετεροθαλή αδελφό του τον Ιάκωβο?
Να ενδιαφέρεστε για τη ζωή τους. Μετά την Ανάστασή του, ο Ιησούς έδειξε ενδιαφέρον για τον αδελφό του τον Ιάκωβο με το να εμφανιστεί σε εκείνον προσωπικά. Φαντάζεστε πώς θα ένιωσε ο Ιάκωβος όταν συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς δεν είχε παραιτηθεί από την προσπάθεια να τον βοηθήσει. Αυτή η συνάντηση πιθανότατα έπεισε τον Ιάκωβο ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Έπειτα ο Ιάκωβος ίσως βοήθησε άλλα μέλη της οικογένειάς του να καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα όσον αφορά την ταυτότητα του Ιησού.
Η υποσημείωση αναφέρει: Τουλάχιστον δύο από τους αρχικούς αδελφούς του Ιησού, ο Ιάκωβος και ο Ιούδας, δέχτηκαν την αλήθεια μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εφαρμόζουμε την αρχή που βρίσκεται στο εδάφιο Ρωμαίους 12-15?
Το εδάφιο Ρωμαίους 12-15 αναφέρει:
Να χαίρεστε με όσους χαίρονται, να κλαίτε με όσους κλαίνε.
Αν δείχνουμε ενδιαφέρον για τους δικούς μας όταν το χρειάζονται περισσότερο, και σε καλούς και σε κακούς καιρούς, ίσως τους βοηθήσουμε να αλλάξουν στάση απέναντί μας. Για παράδειγμα, αν κάποιοι συγγενείς αποκτήσουν παιδί, μπορούμε να τους συγχαρούμε και να τους πάμε κάποιο δώρο για να δείξουμε ότι χαιρόμαστε με τη χαρά τους. Αν χάσουν κάποιο δικό τους, μπορούμε να τους μιλήσουμε παρηγορητικά, να προσφέρουμε πρακτική βοήθεια ή να τους στείλουμε μια συλληπιτήρια κάρτα. Και εννοείται ότι μπορούμε να επικοινωνούμε τακτικά μαζί τους για να μαθαίνουμε αν είναι καλά, ιδίως όταν περνούν δυσκολίες.
Η εικόνα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 17 δείχνει την αδελφή που εμφανίζεται στις προηγούμενες εικόνες να βγάζει σέλφι με τον μη ομόπιστο σύζυγό της και με την πεθερά της, η οποία είναι καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η περιγραφή της εικόνας αναφέρει: Η ίδια αδελφή αφιερώνει επίσης χρόνο για να επισκεφτεί την πεθερά της, η οποία δεν είναι μάρτυρας. Η Λεζάντα αναφέρει: Αν δείχνετε ενδιαφέρον για τους δικούς σας όταν το χρειάζονται περισσότερο, μπορεί να αλλάξουν στάση απέναντι σε εσάς και στην πίστη σας. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Θα πάτε σε έναν γάμο ή σε μια κηδεία? Οι γάμοι και οι κηδείες είναι περιστάσεις στις οποίες συνήθως μαζεύονται οι συγγενείς. Προτού αποφασίσετε αν θα παρευρεθείτε σε μια τέτοια τελετή, θα μπορούσατε να εξετάσετε τις ακόλουθες βιβλικές αρχές. Θα περιλαμβάνει η τελετή κάποια θρησκευτική λειτουργία ή θα έχει εντελώς μη θρησκευτικό χαρακτήρα? Αν πάτε, θα μπορέσετε να αντισταθείτε στην πίεση να συμμετάσχετε σε θρησκευτικά ή αντιγραφικά έθιμα? Ξέρουν οι μη ομόπιστοι συγγενείς σας ότι δεν θα τηρήσετε αντιγραφικές συνήθειες? Αν παρευρεθείτε σε μια τελετή σε κάποιο θρησκευτικό κτίριο, πώς μπορεί η απόφασή σας να επηρεάσει τους ομοπίστους σας? Όποια και αν είναι η απόφασή σας, να προσπαθείτε πάντα να εξηγείτε στους δικούς σας τη θέση σας με σαφή και διακριτικό τρόπο. Πάνω απ' όλα, να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για να διατηρείτε αγαθή συνείδηση ενώπιον του Θεού. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε τον Ανδρέα?
Να του συστήνετε σε ομοπίστου σας. Όταν ο μαθητής Ανδρέας αναγνώρισε ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, φρόντισε αμέσως να του συστήσει τον αδελφό του τον Πέτρο. Μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε που και που να προσκαλούμε κάποιον συγγενή σε μια συνάθρηση ή για φαγητό με φίλους μας. Καθώς γνωρίζει ο ομοπίστου μας, θα δει ότι οι μάρτυρες είναι φυσιολογικοί, αξιοπρεπείς άνθρωποι.
Παράγραφος 19. Ερώτηση. Ακόμα και αν οι συγγενείς μας δεν κατανοούν πλήρως κάποιες από τις πεποιθήσεις μας, πώς πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε? 1 Πέτρου 3.15.
Το εδάφιο 1 Πέτρου 3.15 αναφέρει:
Αλλά αγιάστε τον Χριστό ως Κύριος στην καρδιά σας. Πάντοτε έτοιμοι για υπεράσπιση μπροστά σε όποιον σας ζητάει λόγο για την ελπίδα που έχετε, κάνοντάς το όμως αυτό με πραότητα και βαθύ σεβασμό.
Οι συγγενείς μας μπορεί να μην κατανοούν πλήρως γιατί αρνούμαστε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά θα θυμούνται πάντα την καλοσύνη και τον σεβασμό που δείχνουμε. Μπορεί επίσης να εκτιμήσουν τις προσπάθειες που καταβάλουμε για να αναπληρώσουμε τον χρόνο που δεν μπορούμε να περάσουμε μαζί τους σε ορισμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αντιγραφικές γιορτές και έθιμα, αλλά μπορούμε να τους επισκεπτόμαστε, να τρώμε μαζί τους και να τους κάνουμε δώρα σε άλλες στιγμές. Ποτέ μην παρετήστε.
Παράγραφος 20. Ερώτηση. Γιατί μας ενθαρρύνει το παράδειγμα του Ιακώβου?
Ο Ιάκωβος έχασε την ευκαιρία να συνοδεύσει τον Ιησού στη διακονία του, αλλά τελικά έγινε μαθητής. Αν και δεν περιλαμβανόταν στους πρώτους μαθητές, προφανώς πήρε στα σοβαρά τις διδασκαλίες του Ιησού. Για παράδειγμα, έγραψε υπό θεϊκή έμπνευση μια επιστολή, στην οποία έκανε έμεσες αναφορές σε διδάγματα από την επί του όρους ομιλία.
Παράγραφος 21. Ερώτηση. Γιατί δεν πρέπει να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να βοηθήσουμε τους μη ομόπιστους συγγενείς μας?
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας, οι μη ομόπιστοι συγγενείς μας μπορεί να μην δείξουν ενδιαφέρον για την αλήθεια, ούτε να ανταποκριθούν στο προσωπικό ενδιαφέρον που τους δείχνουμε. Τότε γιατί δεν πρέπει να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να τους βοηθήσουμε? Επειδή κάθε φορά που δείχνουμε καλοσύνη στους συγγενείς μας, θα μιμούμαστε τον ελεήμονα Θεό μας, τον Ιεχωβά και τον γιο του τον Ιησού. Με τον καιρό, η στοργική μας συμπεριφορά μπορεί να τους οθήσει να αλλάξουν την άποψή τους για εμάς. Μπορεί μάλιστα να θυμηθούν αυτά που τους είχαμε πει στο παρελθόν για τις πεποιθήσεις μας. Αν δεν παραιτηθούμε από την προσπάθεια να τους βοηθήσουμε, ίσως να έχουμε τη χαρά να δούμε κάποιους από τους αγαπημένους μας συγγενείς να ενώνονται μαζί μας στην αληθινή λατρεία. Πώς θα απαντούσατε? Πώς μπορεί η συμπόνια να μας υποκινήσει να βοηθήσουμε τους μη ομόπιστους συγγενείς μας? Γιατί χρειάζεται να είμαστε μακρόθυμοι με τους μη ομόπιστους συγγενείς μας και να μην χάνουμε την ελπίδα μας? Πώς μπορούμε να δείχνουμε στους μη ομόπιστους συγγενείς μας ότι τους αγαπάμε? Ύμνος 60. Το κήρυγμα σώζει ζωές. Τέλος του άρθρου.